Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga eshak go'shti olib kelinganini tasdiqladi. Farg'ona, Urganch, Nukusda paxtadan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar metallolom yig'ishga majburlanayotgandan arz qildi.
10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
Andijonda yoshgina ota o'zidan ajrashgan xotinini rashk qilib 8 yashar qizini o'ldirishda gumon qilinmoqda. Markaziy bank konversion kartaga qo'yilgan cheklovlarni bekor qildi, ammo mamlakatda naqd dollar savdosi hanuz qora bozorda qolmoqda. Qirg'izistonlik faollar BMT maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni Qirg'iz hukumatidan talab qildi.
O'zbekiston siyosat. Paxta terimidan qaytgan o'qituvchi va shifokorlar endi temir to'plashga majburlanmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona, Urganch va Nukusdagi o'qituvchi, shifokor va o'quvchilar metallolom yig'ishga safarbar qilingan. Nukusdagi 18-chi maktabda nevarasi o'qiydigan Azimboy Otaniyozovning Ozodlikka ma'lum qilishicha, har o'quvchiga 10 kilo, o'qituvchilarga 30 kilogramdan metallolom topshirish yuklatilgan. Shunday topshiriq berilgan nevaram aytib qoldi. O'qituvchi bilan telefon orqali gaplashsam, buni tasdiqlad, deydi suhbatdosh. Azimboy Otaniyozovga ko'ra, yoshgina nevarasi metallolomni axlatxonalar va zovurlardan qidirishga majbur bo'lgan. O'z surishtiruv davomida Ozodlik Qoraqalpog'istondagi ko'plab maktab, kollej va shifoxonalarga metallolom solig'i solinganligini aniqladi. Nukus shahar prokuraturasidagi o'zini tanishtirmagan xodim bu holatda qonunsizlik yo'q deya ta'kidladi.
10 kilo berilgani o'zi normasi bor-ku uni. Tomaskaning boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan avvalda Toshkentdan keladi. Hamma o'quvchilari 10 kilo metallolomdan o'zi belgilangan normasi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining metallolom jamg'armasidagi qarori asosida byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi, o'quvchi va shifokorlar metallolom topshirmoqda. Bu yerda majburiylik elementi yo'q, bu majburiy mehnat emas, deya ta'kidladi u.
Majburiy mehnat boshqa narsa deganiku, majburlab ishlatish deganiku. Majburiy mehnat degani biron bir shaxsni noyil, masalan, jazo qo'llayman deb tahdidatib, qo'rqitib shu joyda ishlatish degani.
Ismi aytilmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan nukuslik o'qituvchi esa o'zining rahbar tahdidi ostida temir to'plashga majburlanganligini aytadi. Agar temir normasini bajarmasang, ishdan bo'shatib yuboraman, deb direktor tahdid qiladi. Yo pulini olib kel, yo temir topshir, deb har kuni dag'dag'a eshitaman. O'zi yaqinda paxta terimidan qaytdim. O'qituvchi paxta teradi, temir to'playdi, bundan vaqti olsa ko'cha supuradi, deydi suhbatdosh. Maqolani tayyorlash asosida temir solig'i respublikaning boshqa joylarida, xususan Farg'ona, Urganch shaharlarida ham joriy qilingan ligi aniqlandi. Urganchdagi qurilish kolleji talabasining 6 dekabr kuni Ozodlikka aytishicha, har bir o'quvchiga 25 kilodan temir olib kelish majburiyati yuklangan. Farg'ona shahrining shifokori hamshiralari metallolom yig'ishga safarbar qilindi, deya xabar berdi mahalliy shifoxona jonlantirish bo'limi hamshirasi. Shifokorning aytishicha, 60 kilogram metallolom topshirmagan odam o'z cho'ntagidan 30 ming so'm to'lashga majburlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan hamshira kasalxona xodimlariga metallolom yig'ish topshirig'i shahar hokimligi tomonidan berilganligini aytadi. Hokim buyurdi, deb aytdi bosh vrach. Razdaryatka qilib hamma tashkilotlarga bo'lib beribdi. O'tgan yil ham paxtadan keyin bizni temir to'plang deb ko'chaga chiqargan, deydi hamshira.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkentdagi Sharshara kalbasa sexiga Xorazmdan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelinganini rasman tasdiqladi. Prokuraturaga ko'ra, eshak go'shti kalbasa sexi mahsulotlariga qo'shilgani ham aniqlangan. Hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bosh prokuratura saytida 6 dekabr kuni e'lon qilingan xabarga ko'ra, Toshkentning Olmazor tumanida joylashgan Sharshara nomli go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish sexiga Xorazm viloyatidan 69.6 kilo eshak go'shti olib kelingani aniqlangan. Bu Bosh prokuratura huzuridagi soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar va Xorazm viloyati boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlangan. Rasmiy xabarda aytilishicha, Xorazmdan keltirilgan eshak go'shti Sharshara sexi ishchilari tomonidan boshqa go'sht mahsulotlariga qo'shilgani aniqlangan. Tadbir payti sexda mavjud bo'lgan 275 kilo go'sht mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan va mutaxassislar tomonidan bu mahsulotlar odam sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermasligi aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, aybdor shaxslarni javobgarlikka tortishga qaratilgan zarur tezkor tergov harakatlari olib borilmoqda. 8 noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi soliq valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Olmazor tumani Shimoliy Olmazor ko'chasi 25-uyda joylashgan sharshara kolbasa ishlab chiqarish sexida tezkor amaliyot o'tkazilgandi. Bu tezkor tadbir ozodlikka nusxasi taqdim etilgan hodisa joyini ko'zdan kechirish to'g'risidagi bayonnomada yozilishicha, departamentning Xorazm viloyat boshqarmasiga fuqaro Rajabov tomonidan berilgan ariza asosida o'tkazilgan. Ariza muallifi sharshara kolbasalari ishlab chiqarish xodimlariga muntazam ravishda eshak go'shtini har bir kilo go'shtini 13 ming so'mdan topshirib kelayotgani haqida ko'rsatma bergan. Tadbir davomida sexdan eshak go'shti ekanligiga aniqlik kiritish maqsadida 11 ta qopda jami 275 kg go'sht mahsulotlari Toshkent shahar veterinariya boshqarmasi izolyatoriga yuborilgani qayd etilgan. 8 noyabr kuni sharshara kolbasa sexida o'tkazilgan tadbir tafsilotlaridan bevosita xabardor tadbirkor Buretning shirkat egasi Lutfulla Ubayevga qarshi maxsus uyushtirilgan provokatsiya ekanini iddao qildi. Bu suhbatdoshga ko'ra, reyd paytida laboratoriya tekshiruvi uchun 275 kg go'sht mahsuloti namunasi qonunchilikda ko'zda tutilgan elementar shartlar buzilgan holda olingan va og'zi yopilgan tselofan qopchalarda antisanitariya holatida 21 soat saqlangandan so'nggina veterinariya izolyatoriga o'tkazilgan. Shirkat direktori Ubayev bunday qonun buzilishi ustidan shikoyat arizasi bilan 13 noyabr kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakiliga rasmiy shikoyat arizasi yo'llagan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonlik huquq faollari BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini mamlakatga taklif qilishni qirg'iz hukumatidan talab qilmoqda. Faollar fikricha, so'nggi 2 yilda odamlarning tinch namoyishlar o'tkazish huquqi Qirg'izistonda qo'pol tarzda buzilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. BMTning tinch yig'ilishlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisini Qirg'izistonga taklif qilish tashabbusi Bishkekda 5 dekabrda o'tgan huquq faollari anjumanida ko'tarildi. Faollar hukumatga bu borada maxsus murojaat yo'lladilar. Muxolifatchi yoshlarning Jani Mun harakati a'zosi Aybek Mirzaga ko'ra, maxsus xizmatlarning namoyishlar huquqini buzishi chidab bo'lmas darajaga yetgan.
Cho'ng bir qo'rqinchli tendensiya yuritadi-da. Aqrqimo bilik kuchirinda kuchaldi bu tendensiya.
Juda xavfli tendensiya paydo bo'ldi. Namoyishga chiqmoqchi bo'lganlarga jinoyat ishlarini ochishyapti. Ularni qo'rqitish an'anaga aylanib bormoqda, dedi yosh faol. Taniqli huquq faoli Aziza Abdurasulova Aybek Mirzaning fikriga qisman qo'shiladi.
2012-2014 yillarga kelib, tashkilotlarning odam huquqi saqlanishi bunda yaxshi yoqqa ketgan bo'ldi.
2012-2014 yillarda namoyishlar bo'yicha huquqlari yaxshilandi, biroq 2015 yildan boshlab, ayniqsa joriy yilda namoyishlar huquqi juda yomonlashdi. Bugungi kunda sudlar 2-3 oy oldin namoyishning oldini olib tinch yig'ilishlarni taqiqlash to'g'risida qaror chiqarib qo'ymoqda. Joriy yilda Bishkekda 4 marta mana shunday sud hukmi chiqdi va poytaxtda jami 7 oy namoyish o'tkazish taqiqlandi, dedi Aziza Abdurasulova. Biroq Oliy sud rasmiylari huquq faollarining bu bildiruvlarini asossiz deb hisoblamoqdalar.
Да, есть такие решения, они вступили в законную силу, они вплоть.
Namoyishlar taqiqlangan qarorlar qabul qilingan. Bu qarorlarda namoyishlarni ayrim joylarda, masalan, hukumat uyining oldida o'tkazmaslik kerakligi aytilgan xolos. Bu taqiq doimiy ravishda emas, balki muayyan bir muddatga joriy etilgan. Shuning uchun asosingiz va mahalliy boshqaruvdan ruxsatingiz bo'lsa, hech qanday to'siqlarsiz namoyish o'tkazsangiz bo'laveradi, dedi Oliy sud rasmiysi Sattarbek o'g'li Mirbek. Ayni paytda parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar partiyasidan deputat Riskeldi Mombekov
bitta sektor bo'lishi kerak. Jalandiq qondirda qarshi fikr, qaytish fikr degan bo'lib turgan.
Miting va namoyishlar mamlakatni rivojlanishiga turtki beradigan vositalardir deb hisoblaydi. Qirg'iziston matbuotining Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, 2010-yildan 2014-yilgacha Qirg'izistonda 4075 ta norozilik namoyishlari o'tkazilgan. Ularda 277 ming odam ishtirok etgan. 2015-yildan beri Qirg'izistonda namoyishlar soni keskin ozaygani kuzatiladi. Biroq bu borada aniq statistik ma'lumotlar hozircha mavjud emas.
Andijonda yoshgina ota o'zidan ajrashgan xotinini rashk qilib 8 yashar qizni o'ldirishda gumon qilinmoqda. AQSh prezidenti Tramp Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishi kutilmoqda. Rossiya 2018-yilgi qishki olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatildi. Yekaterinburg prokuraturasi prezident Putin qarori ustidan topshirilgan arizani ko'rib chiqishni rad etdi.
Imeyetsya poruchenie prezidenta, na основании которого мигранты и задерживаются.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Prezident Donald Tramp chorshanba kuni Qo'shma Shtatlar Quddus shahrini Isroil poytaxti sifatida tan olishini e'lon qiladi va mamlakat elchixonasini o'sha shaharga ko'chiradi. Shu tariqa uzoq vaqtdan beri AQSh hukumati amal qilib kelayotgan siyosat keskin o'zgarishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. G'arb mamlakatlari va arab dunyosidagi ittifoqchilarning ogohlantirishiga qaramay, prezident Tramp chorshanba kuni soat 13 da Toshkent vaqti bilan tungi soat 23 da Oq uyda so'zlaydigan nutqida Davlat departamentiga Quddus shahridan elchixona uchun joy topishga ko'rsatma berishi kutilmoqda. AQSh elchixonasining Tel-Avivdan Quddusga ko'chishi bir necha yillik vaqt olishi mumkin. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar elchixonasining Quddus shahriga ko'chib o'tish uchun yetarli sharoit ham yo'q. Trampning o'tgan yilgi saylov kampaniyasi vaqtida bergan asosiy va'dasiga asoslangan ushbu qarori Amerikaning necha 10 yillar davomida yuritib kelgan siyosatida keskin burilish yasashi mumkin. AQShning shu paytgacha olib borgan siyosatiga ko'ra, isroilliklar va falastinliklar uchun ikki davlat tashkil etilishi va Quddus shahri maqomi shunga ko'ra belgilanishi kerak edi, chunki falastinliklar Sharqiy Quddus o'z davlatiga poytaxt bo'lishini istaydilar. Tramp yaqin sharqdagi ittifoqchilar bilan seshanba kuni telefon orqali muloqot qildi. Ular AQSh prezidentini bu qarori xavfli oqibatlarga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Prezident bu qarorni voqelikni e'tirof etish deb hisoblaydi. Biz rad etib bo'lmaydigan haqiqatga asoslangan holda olg'a intilyapmiz. Bu bor gap, dedi Oq uy vakili. Tramp ma'muriyati yetakchi rasmiylariga ko'ra, uning bu qarori tarozi pallasini Isroil tomonga og'dirishni nazarda tutmaydi. Quddus shahrining pirovard maqomi Isroil bilan falastinliklar o'rtasida har qanday tinchlik bitimining asosiy qismi bo'lib qolaveradi. Ular qarorni himoya qilarkan Trampning pozitsiyasi haqiqatni aks ettirmoqda. Quddus shahri Isroil hukumati qarorgohi va bu tan olinishi kerak deb aytmoqdalar. Falastinliklarning fikricha esa elchixonaning ko'chishi ikki davlat to'g'risidagi qarashlarni yo'qqa chiqarishi mumkin. Tramp Falastin prezidenti Mahmud Abbos, Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu, Iordaniya qiroli Abdulloh va Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bilan so'zlashuvlar o'tkazdi va ularni o'z qaroridan ogohlantirdi. Iordaniya qiroliga ko'ra, ushbu qaror tinchlik muzokaralarini chippakka chiqaradi va jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. Musulmonlarni ham, xristianlarni ham junbushga keltiradi. Shu paytgacha boshqa hech bir mamlakat Quddus shahrida elchixona ochgani yo'q. Shuni alohida qayd etish lozimki, Quddus shahrining maqomi bo'yicha bahslarda AQSh hukumatida ham yakdillik mavjud emas. Vitse-prezident Mike Pence, AQShning Isroildagi elchisi David Friedman, Quddusni poytaxt sifatida tan olish va elchixonani ko'chirishni talab qilayotgan bo'lsa, davlat kotibi Rex Tillerson va mudofa vaziri Jim Mattis uni Tel-Avivdan ko'chirishga qarshi chiqmoqdalar. Bu haqda AQSh hukumati a'zolari ismini oshkor qilmaslik sharti bilan xabar qilmoqda. Prezident Trampning bu qarori ortidan Yaqin Sharq va Isroil-Falastin tinchlik muzokaralariga jiddiy putur yetishi vaziyat taranglashishi mumkin. Qaror qabul qilinayotgani Trampning yetakchi maslahatchisi va kuyovi Jared Kushner mintaqadagi uzoq kutilgan muzokaralarni shovqin ko'tarmay boshlayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston sport.
Rossiya terma jamoasi 2018-yili Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida o'tkaziladigan qishki olimpiya o'yinlaridan butunlay diskvalifikatsiya qilindi. rus sportchilarga neytral bayroq ostida chiqish taklif qilindi. Xabar tafsilotlari bilan Moskvadan men Umidbek. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining bu qaroriga Rossiya jamoasining Sochi 2014 Olimpiadasida dopingdan ommaviy tarzda foydalanilganlikda aybdor deb topilgani sabab bo'ldi.
The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect.
Bu Olimpiya o'yinlari va sportning mohiyati va yaxlitligiga qilingan misli ko'rilmagan hujum bo'ldi. Toza sportchilarni himoya qiluvchi bu sanksiyalar mazkur buzg'unchilikka qarshi turishi va samarali dopingga qarshi tizimni yaratilishiga olib kelishi lozim, dedi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax. Bunday xulosalar ikki mustaqil komissiya, Denis Osvald va Samuel Schmidt taftishi asosida chiqarildi. Doping qabul qilmagani aniqlangan rossiyalik toza sportchilarga Pyeongchang o'yinlarida faqat neytral bayroq ostida ishtirok etishiga ruxsat beriladi. Bu sportchilar ro'yxatini Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi maxsus komissiyasi belgilab beradi. Biroq Rossiya Olimpiyachilar Qo'mitasi neytral bayroq ostida chiqishdan allaqachon bosh tortdi. Sobiq Duma deputati va ikki karra Olimpiya chempioni Svetlana Xorkina rus sportchilarining Olimpiadadan chetlatilishiga keskin munosabat bildirdi. Biz gimn va bayroqsiz o'yinlarda ishtirok eta olmaymiz. Men buni qanday izohlashni ham bilmayman. Shungacha yetib keldikmi? Buyuk Rossiya mamlakatini sindirishmi? Yo'q. Eplay olmaysiz. Rossiyadek buyuk davlatning armiyasi, yadro quroli va buyuk odamlari bor, dedi. Yadroviy qurol kimga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini izohlamagan Svetlana Xorkina. Rossiyalik biznesmen va yana bir sobiq deputat Anton Bakov rus sportchilarga virtual Romanovlar davlati bayrog'i ostida chiqishni taklif qildi. Bundan tashqari, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi, Rossiya Olimpiya Qo'mitasi va qator rossiyalik mulozimlar, jumladan sport vaziri Vasiliy Mutkoni Olimpiya o'yinlaridan umrbod chetlatdi. Shuningdek, Rossiya doping tekshiruvlariga sarflangan mablag'ni qoplash uchun Xalqaro Olimpiya Qo'mitasiga 15 million dollarlik jarima puli to'lash ham kerak. Bungacha qo'mita doping uchun biror mamlakatni Olimpiada o'yinlaridan butunlay chetlatmagan. Ammo Rossiya rasmiylari bu ayblovlarni rad etib keladi. Prezident Vladimir Putin bu choralar ortida AQSh turganligini iddao qilib keladi. 6 dekabr kuni Vladimir Putin rossiyalik sportchilarning qishki Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishi etmasligi masalasida maxsus qaror qabul qilishi kutilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Zo'ravonlikka qarshi Yekaterinburg harakati muvofiqlashtiruvchisi Vyacheslav Bashkov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning joriy yil 20-aprelda qabul qilingan 75-chi sonli maxfiy buyrug'i qonuniyligini tekshirishni so'rab prokuraturaga murojaat qilgan, ammo rad javobini olgan. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Hech qayerda e'lon qilinmagan bu hujjat politsiyaga migrantlarni hibsga olish va ommaviy tartibda tekshirishga ruxsat beradi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Vyacheslav Bashkov.
Я был 6 лет общественным наблюдателем. Я обратил внимание на пресс-релиз.
Men oxirgi 6 yil davomida jamoatchilik kuzatuvchisi bo'lib ishladim. O'shanda men mahalliy politsiyaning nolegal migrant amaliyotlari borasidagi hisobotlariga e'tibor qaratdim. Qaysi asosda odamlar ko'chalarda qo'lga olinyapti? Degan savolga javob izlab, biz yuzlab va minglab odamlarning jamoatchilik joylarida qo'lga olinayotganini aniqladik. Qizig'i ushlanganlardan 80-90% yana qo'yib yuborilayotgan ekan. Bizga bu amaliyotlar shubhali ko'rindi, chunki politsiya to'g'risidagi federal qonunda bunday asosning o'zi yo'q, dedi Вячеслав Башков. Хуқфаулы полицияның мигрантларға нисбатан бедодлигі үстіден алдыңғы йиллар давамыда қилган шикоятлары азмы көпмі қондырылған болса, 2017 йилдан башлап прокуратура ва полиция оммавий хибсларга президент рухсаты бор деген жавоб беришга ўтганини айтади.
Но прокуратура сказала: "А в этом году всё законно. Имеется поручение президента, на основании которого мигранты и задерживаются".
Бу йил ҳам полицияның ноқонли ҳаракатларга қарши чиқмоқчи бўлганимда прокуратура жори ilgi qo'lga olishlar hammasi qonuniy. Migrantlar prezidentning shaxsiy buyrug'i asosida ushlanmoqda degan javobni berdi. Menga kelgan javoblardan haqiqatdan prezidentning 75-chi sonli buyrug'i borligi tasdig'ini oldim. Prokuraturaga qilgan yana bir murojaatimdan bu hujjatning hatto prokuratura bazasida yo'q ekanligini bildim. Konstitutsiyaga ko'ra prokuratura va politsiyaning jamoatchilikka e'lon qilinmagan hujjatlarga bo'ysunishga haqqi yo'qligini tushuntirishga urindim. Prokuratura esa biz prezidentni nazorat qila olmaymiz degan bahonani rukachi qilmoqda, dedi Vyacheslav Bashkov. Yekaterinburglik huquq faoli bunday hujjatni o'z ko'zi bilan ko'rgan birorta yurist va advokatni topolmaganini ham qo'shimcha qildi. Bashkov bu hujjatga ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlari diplomatik vakolatxonalari, xususan O'zbekiston konsulligi va boshqa davlat hamda jamoatchilik tashkilotlari e'tibor qaratishi kerak, dedi.
Пришлось подать в суд на прокуратуру Екатеринбурга с требованием, чтобы все-таки они, ну, признали свое бездействие.
Прокуратура өз фаолиятсизлиги ва полиция унинг назоратидан чиқиб кетганини тан олиш керак. Бундай тартибда олиб келинган одамлар ҳужжатлари жойида бўлса, озод этилиш керак ва полиция улардан кечирим сўраши лозим, дея якунлади фикрини Вячеслав Башков. Озодлик Москвада янги йил арафасида меҳнат муҳожирларини оммавий текшириш операцияларини авж олаётгани тўғрисида хабар бериб келмоқда. Умидбек, Озодлик радиоси, Москва.
Ўзбекистон сиёсат.
Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar o'tgan oy matbuotda tarqalishi ortidan hokimiyat binosiga uyali telefon va ovoz yozish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yildi. Andijon shahrining 43 yoshli hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 16-oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini shakal, tvar, hayvon, eshak deb haqorat qilgani yozilgan audio fayllarni ozodlik e'lon qilgan edi. Hozirda Andijonning so'kong'ich hokimi prokuror nazoratiga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahar hokimligi eshigiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish qat'iyan man etiladi degan yozuv osib qo'yildi. Ushbu e'lon Andijon shahar hokimining majlis qatnashchilarini haqorat qilgani yozilgan audio fayllar matbuotda tarqalishi ortidan shu oy boshida paydo bo'lgan. Bu haqda 5-dekabr kuni shahar hokimligiga borgan andijonlik Hayotullo Ozodlikka shularni aytdi.
U yerda bir 150-dan 200-tani sumka turgan ekan. Nima u sumkalar? Nima bu yerda turibdi? Oldin turmardi-yu desan, hokimdanligi so'kingani, ani so'kkani naqalarni chiketgandan keyin har bittasini sumkasini ma'lumot tekshirib, axlaniga qo'rollash xizmati ham bitta edi, ikkita qilib o'tdi. Bugun borsam, hali o'rtasiga temirlar qilib, halovatidan o'tadigan qilib bittasi tekshiryapti. Bittasi hani telefon minfonlarni olib turibdi. Keyin ishda yozibdi, audioga kirish, anaqada so'zlashish, telefonlab kirish, anaqalar falan mumkin emasdi.
Andijon shahar hokimligi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hokimlik binosiga uyali aloqa vositalari, ovoz yozish yoki tasvirga olish uskunalari bilan kirish taqiqlab qo'yilganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra bu taqiq faqat hokimiyatga tashrif buyuruvchilar uchun joriy etilgan. Hokimlikka keluvchilar telefonlari yoki boshqa elektron jihozlarini topshirib kirishadi. Chiqayotganida egasiga ular qaytarib beriladi. Hokimlik xodimlari telefonlarni olib kirishlari mumkin, lekin majlislarga kirayotganda ularni ham telefonlari va audio, video uskunalari olib qo'yiladi. Bu bilan kirish mumkin emas majlisga, dedi hokimlik mulozimi. Andijon shahar hokimligida ishlaydigan xodimlardan birining ozodlikka aytishicha, haqoratomuz so'kishlari matbuotga chiqib ketgach, hokim majlislarni xushmuomalalik bilan o'tkaza boshlagan. Andijon shahar hokimi 43 yashar Dilmurod Rahmatullayevning 16-oktyabr kuniki majlisda kollej o'qituvchilarini har xil haqoratomuz so'zlar bilan haqorat qilgani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning navbatdagi so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayllar ozodlikka o'tgan hafta yetib kelgan edi. Noyabr kuni ozodlikka yuborilgan audioda 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokimning 2 nafar keksa mahalla faolini shakal, kampir, haromi kabi so'zlar bilan haqorat qilgani yozilgan.
Andijonning So'kong'ich hokimi hozirda prokuror nazoratiga olingani aytilmoqda. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
O'zbek rassomi Toshkent Islom madaniyat markazi yonida bo'ladigan Abadiyat xabarchisi haykali maketini namoyish qildi.
Bola tarzida bu top-toza ramziy katta bir kompozitsiya bo'ladi.
Reuters agentligiga bergan intervyusida milliarder Alisher Usmonov Mirziyoyevga yordam berishini ta'kidladi. Surxondaryoda hokimlik mulozimi mashinasida chiqqan yong'inda o'ldi, yaqinlari uning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Rossiya Svoboda Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya ozod, Yevropa ozodlik, Amerika ovozi radiolarini xorij agenti deb e'lon qildi. Rossiya Adliya vazirligi Ozod Yevropa ozodlik radiosining rus xizmati, Svoboda radiosi, shuningdek Amerika ovozi va yana bir qator yangiliklar xizmatini yangi qonunchilik asosida xorij agenti deb e'lon qildi. Bu qonunchilik G'arb hukumatlari va matbuot erkinligini targ'ib qiluvchi xalqaro guruhlarning keskin tanqidiga uchramoqda. Rossiya Adliya vazirligi rasmiy sahifasida aytilishicha, yangi qonunga ko'ra Ozod Yevropa ozodlik radiosi, Amerika ovozi, Nastoyashee vremya telekanali, Ozod Yevropa ozodlik radiosining tatar boshqirt xizmati, Siberia Reality, Idel Reality, Faktor Graf, Kavkaz Reality, Krimey Reality xorij agenti vazifasini bajaruvchi xorijiy ommaviy axborot vositasi deb topilgan. Adliya vazirligining bir jumlalik bu bayonoti xorij agenti deb tasniflangan axborot vositalariga qo'llaniladigan cheklovlarni aniqlashtirmagan. Ammo qonunni qabul qilgan deputatlar bunday tamg'a qo'yilgan axborot vositalaridan batafsil moliyaviy hisobot taqdim etish va nashr qilinadigan materiallarga xorij agenti degan yorliq yopishtirish talab qilinishini bildirgan. Hukumatga istalgan xorijiy axborot vositasini xorij agentiga chiqarish haqqini beruvchi qonun parlament tomonidan tezlikda qabul qilinib, 25 noyabr kuni prezident Putin imzolagach kuchga kirdi. Ozod Yevropa ozodlik radiosi prezidenti Tomas Kent korporatsiya jurnalistlari Adliya vazirligi bayonotidan xabardor ekan, ammo bunday yorliq o'zlari uchun nimani anglatishi haqida hozircha izoh olmaganlarini bildirdi.
At the same time, we remain committed to continuing our journalistic work in the interest of providing
Ozod Yevropa ozodlik radiosi Rossiya va boshqa davlatlardagi voqealarni professional yorituvchi jurnalistik tashkilotdir. Biz bundan keyin ham aniq va keng ko'lamli jurnalistikaga sodiq qolamiz, dedi Kent jumladan. Rossiya rasmiylari xorij agenti to'g'risidagi qonun AQSh hukumatining davlat moliyasidagi Russia Today telekanaliga nisbatan tutgan yondashuviga to'g'ridan-to'g'ri javob ekanini bildirdi. AQSh tomonidan propaganda tarqatilishida ayblangan Russia Today o'tgan oy AQSh xorij agentlarini registratsiya qilish qonuni bo'yicha maxsus qayddan o'tishga majbur bo'lgan edi. AQSh rasmiylari Rossiya qonunchiligining o'z harakatiga to'g'ridan-to'g'ri javob ekani iddaosini rad etib, AQSh va Rossiya qonunlarining farqli ekanini xorij axborot vositasini xorij agenti sifatida tasniflashdan Rossiya o'zgacha fikrni o'chirish va g'oyalarning erkin almashinuviga xalal berish uchun foydalanishini aytmoqda. Yevropa Ittifoqi xorij agentlari haqidagi qonun Rossiyaning inson haqlari borasidagi o'z zimmasiga olgan majburiyat va va'dalariga zid ekanini ta'kidladi va uni erkin va mustaqil matbuot, axborot olish erkinligiga nisbatan tahdid deb baholadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda Al-Qoidaning yirik qo'mondoni qatl etildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi tarqatgan bir xabarnomada mamlakatning bir qator janubiy va sharqiy viloyatlari, jumladan G'azni, Zobul va Paktiyoda amalga oshirilgan harbiy amaliyotlar natijasida 80 kishi Al-Qoida jangarilari halok etilgani ta'kidlanadi. Xabarnomada nobud bo'lganlar orasida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob borligi ham qayd etilgan. Osim Umardan keyin Hind yarim aroli bo'ylab Al-Qoida tarmog'ining ikkinchi muhim rahbari hisoblangan pokistonlik Umar Xattob G'azni viloyatining Nova tumanida qatl etilgan. Ushbu amaliyotlar jarayonida kamida 27 kishi, Al-Qoida a'zolari qo'lga olingan. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi so'zchisi Najib Donish Al-Qoidaning nobud etilgan rahbarini 2015 yilidan beri mintaqa va mamlakat bo'ylab terror faoliyatlarini boshqarishda katta rol o'ynab kelganini ma'lum qildi.
Bir shaxs rahbariy guruh Al-Qoidani boshqardi Bahriy Afg'oniston.
Ayrim afg'on kuzatuvchilar Al-Qoidani mazkur guruh rahbari Usoma bin Laden halok etilganidan so'ng ham mamlakat bo'ylab terrorchi guruhlar ayniqsa toliblarni himoyat etib kelayotganini aytadilar. Afg'on tahlilchi Muhammadullo Mujohid fikricha hali ham toliblar Al-Qoida terror tarmog'i tomonidan qo'llab-quvvatlanadi.
Taliban Afg'oniston omad yagona tamvil kunandi Taliban shabaki Al-Qoida.
Afg'on rasmiylari Al-Qoida tarmog'i jangarilarini mamlakatning ayrim hududlari jumladan janub va sharqda faoliyat olib borayotganini aytadilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi so'zchisi general Davlat Vaziri Al-Qoidaga vafodor jangarilarni Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh hududlari ayniqsa Kunar, Paktiyo, Paktiko va boshqa tog'li hududlarda mavjudligini e'tirof etdi. Toliblar tomoni Afg'oniston sharqida Al-Qoidaning mintaqadagi yirik qo'mondoni Umar Xattob qatl etilganini rad etgan. NATOning Afg'onistonda faoliyat olib boradigan harbiylari qo'mondoni ham Al-Qoida rahbarlaridan biri mamlakat sharqida nobud etilgani borasida xabardor ekanini ma'lum qilgan. AQSh harbiylari mart oyida Al-Qoidaning Yosin ismli faoli halok etilgani borasida xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Reuters agentligiga bergan intervyusida asli namanganlik milliarder Alisher Usmonov Shavkat Mirziyoyevning bir yil ichida amalga oshirgan islohotlarini jasoratli islohotlar deb atadi. O'zbekistonni dunyoga ochilayotganini olqishladi va o'zining Mirziyoyevga qo'lidan kelguncha yordam berajagini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiyalik milliarder Alisher Usmonov o'zi tug'ilib o'sgan O'zbekistonning yangi rahbariga sobiq SSRning bu davlatni tashqi dunyoga ochishda yordam bermoqda va uning Reuters bilan suhbatida aytishicha, o'zi ham o'zbek iqtisodiga qurbi yetguncha sarmoya yotqizishga hozirdir. Hozir Reuters agentligida e'lon qilingan maqolaning tarjimasini tinglang. Metal korchaloni, shuningdek Britaniyadagi Arsenal futbol klubi mulkdorlaridan biri Alisher Usmonov bu intervyuda birinchi marta O'zbekiston liderlari bilan sheriklikda ishlayotganini jamoatchilikka e'tirof etdi. Usmonovning bunday qo'llovi O'zbekistonni 25 yillik repressiv boshqaruv va sovet uslubidagi iqtisodiy siyosatdan chiqarishga urinayotgan, ammo ayrim ichki raqiblar qarshiligiga duch kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyevni quvvatlantirishi tabiiy. Men O'zbekistonga imkoni mavjud har bir sohada yordam berishga tayyorman va allaqachon yordam beryapman ham, dedi Usmonov Reuters bilan telefon suhbatida. Mening bugungi rolim maslahat, konsultatsiya berish va xayriya loyihalaridir, deydi Usmonov. O'zbekistonga qancha sarmoya kiritishga tayyorligi haqidagi savolga Usmonov qurbim qanchaga yetsa shuncha deb javob beradi. Sarmoyasiga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamagan milliarder aksiyalarning 49% o'ziga qarashli bo'lgan Rossiyadagi USM holdingi bilan O'zbekistondagi metal zavodlari o'rtasida rishtalar mustahkamlanayotganini qo'shib o'tdi. U bu aloqalarning hozirgi maqomi haqida ham tafsilotlarni taqdim qilmadi. 64 yashar Usmonov Rossiya boylarining 5-chi pog'onasida Forbes jurnalining Rossiya nashri uning boyligini 15 milliard 200 million dollarga chamalagan. Bu esa O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 5dan 1iga tengdir. Usmonov O'zbekistonda tug'ilgan, lekin yoshligida Rossiyaga ko'chib o'tgan. Uning boyligi ro'yxatiga Rossiyadagi eng yirik temir ishlab chiqaruvchi Metal Invest zavodining yarmi, telekommunikatsiya va internet kompaniyalarining aksiyalari kiradi. Avvallari daromadini olib chiqish mexanizmi bo'lmagani uchun O'zbekistonga sarmoya yotqizishdan hamma qo'rqardi. Bugun qonun nuqtai nazaridan muammo deyarli yechimini topdi, deydi Alisher Usmonov va o'z gaplariga qo'shimcha qilib, bularning bari O'zbekiston uchun ulkan burilish yasovchi islohotlardir, deydi. Sentyabr oyida Mirziyoyev Usmonovning xususiy Airbus samolyotida Nyu-Yorkka BMT Bosh Assambleyasiga uchib bordi. O'zbekiston Milliy havo agentligi prezident uchun uchqichning bozor narxida ijaraga olinganini e'lon qildi. Bu parvoz haqida so'ralganda Usmonov Reuters muxbiriga Mirziyoyevning safar masalasida qaror berilganida men o'sha yerda edim. Masofaning nihoyatda uzunligi bois buni amalga oshirishga qodir zarur klassdagi samolyot yo'q edi. Men samolyotimni tekinga berishni istadim va bundan juda xursand bo'lardim, ammo O'zbekiston bu ishni faqat tijoriy asosda qilishini
aytib turib oldi, oxir-oqibat shunday bo'ldi ham, dedi Alisher Usmonov Reuters agentligiga. U o'zbekistonliklar, xususan xorijdagi o'zbekistonliklarni o'z vatanlarining taraqqiy qilgan va adolat qaror topgan davlatga aylanishiga yordam berishga chaqiradi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Surxondaryo viloyati Qiziriq tuman hokimligining iqtisodiyot bo'lim boshlig'i 34 yashar Vohid Asayev o'z mashinasida chiqqan yong'in oqibatida kuyib ketdi. Militsiya voqeani baxtsiz hodisa deya tasnifladi. Marhumning yaqinlari esa hokimiyat pillapoyalaridan yuqorilay boshlagan yosh amaldorning qasddan o'ldirilganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 30 noyabr kuni sodir bo'lgan ushbu voqea tafsilotlari Ozodlikka 5 dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Voqea tafsilotlaridan bevosita xabardor Asayevning mahalladoshi Ozodlikka fojianing yarim tunda sodir bo'lganini aytadi. 30 noyabr kuni kechki soat 11 dan 15 minut o'tganda Vohid Qiziriq tuman hokimligidagi selektor yig'ilishidan chiqqan. Keyin 20 minut ichida shu voqea sodir bo'lgan. U Nexia'sida uyga borayotganda sirli ravishda mashinasida yonib bo'ldi. Rulda o'zi bo'lgan. Tanasining bosh tomoni kuchli yongan. Mashina 38 metrcha tormoz bosib borib, intizor ostanovkasiga yonboshi bilan urilgan. Pajarnik kelgan paytda u uji o'lgan bo'lgan, dedi marhumga yaqin yashashini bildirgan qiziriqliklardan biri. Ozodlik bevosita voqea joyidan yo'llangan suratda Vohid Asayev mashinasining yonib undan faqat temir tersak qolgani aks etgan. Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea baxtsiz hodisa sifatida qayd qilingan. Hozircha tekshiruvlar nihoyasiga yetmadi, lekin bu voqea baxtsiz hodisa bo'lgan. Bu yerda jinoyat alomatlari yo'qligi aniqlangan, dedi Qiziriq tuman ichki ishlar bo'limi xodimi. 34 yashar Vohid Asayevning ozodlik bog'langan yaqinlari esa organ xodimlarini ishni yopti-yopti qilishga urinayotganlikda ayblab, hokimlik amaldori bo'lgan yosh yigitning qasddan o'ldirilganini iddao qildi. Taxminimizcha Vohidni avval boshiga udar berib, hushidan ketgach ustiga benzin sepib yoqib yuborishgan. Mashina yonsa oyoqlari ham yonishi kerak-ku. Lekin Vohidning kalla tomoni kuyib kul bo'lgan, oyoq tomoni uncha yonmagan. Keyin pajarnik kelgan paytda mashinaning Vohid o'tirgan tomoni qulflangan bo'lgan, lekin yonidagi eshik ochiq bo'lgan. Bolani o'ldirgach eshikni qulflab qochib ketgan bo'lishi mumkin. Vohid yong'indan avval zapravkaga kirib chiqqan. Shu paytda uning yonida birov borligini ko'rishgan. O'sha odam qani? Bular ishni yaxshi o'rganmay yopti-yopti qilish harakatida, deydi Vohid Asayevning yaqinlaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Asayevning yaqinlariga ko'ra, u Samarqandda iqtisodiyot sohasi bo'yicha oliy ma'lumot olib qaytgach, mansab zinapoyalaridan zudlik bilan ko'tarilgani bois unga hasad qiluvchilar ham ko'p bo'lgan. Yaqinda Toshkentga borib, Prezident akademiyasida o'qishga imtihon topshirib, muvaffaqiyatli o'tdi. Fevral oyida o'qishga ketishga tayyorlanayotgan edi. Keyin yaqinda prezidentning qandaydir medalini berishadi deb suyunib yurgandi, deydi Vohidning yaqinlaridan biri. Marhum amaldor qarindoshlaridan yana birining aytishicha, keyingi paytda unga lavozimidan bo'shashi talab qilingan tahdidlar ham bo'lgan. Kattalarga uning lavozimi kerak bo'lib qolgandi. Ordingni bo'shatib qo'y degan tahdidlar bo'lgan. 2 marta uni vazifasidan bo'shatishni talab qilib, hokimiyatdagi xonasiga odamlar bostirib kirgan. Bu voqealar uning lavozimini olish uchun uyushtirilganini hamma biladi, deydi shaxsi ochiqlanishini istamagan Vohid Asayev qarindoshlaridan biri. Qiziriq tuman hokimining birinchi o'rinbosari Baxtiyor Suvonov Ozodlik bilan suhbatda Vohid Asayevga nisbatan ishdan bo'shash tahdidlari bo'lganini inkor qildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston 3 dekabrdan boshlab Qirg'iziston bilan chegaralardagi barcha cheklovlarni bekor qildi. Cheklov oktyabr oyida prezident Almazbek Atambayev hamkasbi Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgan ortidan joriy etilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, Qozog'iston bilan mavjud bo'lgan barcha chegara o'tkazish punktlari 3 dekabrdan boshlab cheklovlarsiz ish boshladi. Birgina Aqtelek chegara punktida tungi soat 12 dan ertalabki 9 gacha 225 ta yuk mashinasi o'tkazilgan. Ayni paytda navbatda yana 410 ta yuk mashinasi qolmoqda. 2 dekabr kuni Ostonaga borgan Qirg'iz hukumati delegatsiyasi qozoq rasmiylari bilan chegaradagi vaziyatni izga solish bo'yicha yo'l xaritasini imzolashga muvaffaq bo'lgan. Mazkur hujjatga ko'ra, 2 oy qattiq cheklov doirasida ishlagan chegaradagi vaziyatni izga solish uchun 50 ta kompleksli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur bo'ladi. Qozog'iston joriy etgan cheklovlarni yaqin kunlarda olib tashlashi to'g'risida 30 noyabr kuni Minskda o'tgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti sammiti doirasida Qirg'izistonning yangi prezidenti So'ronbay Jeenbekov bilan uchrashgan Nursulton Nazarboyev ma'lum qilgan edi.
Yetilding арасындағы туыстандық бауырлық қарым-қатынастың бәрін орнына келтіреміз.
Ikki xalq o'rtasidagi birodarlik aloqalarini yana avvalgi holatiga keltiramiz. Bu ikki xalqning xohish irodasi. Chegarada nega bunday vaziyat yuzaga kelgani hammaga ma'lum, degan edi Nursulton Nazarboyev. Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov esa
chegaraga Yevroziz Qozoq-Qirg'iz uch tarafdan osha qo'ymay oldik, ko'zimiz.
Chegara Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi Qozog'iston va Qirg'iziston tomonidan nazorat qilinadi degan qarorga keldik, dedi Jeenbekov. 2017-yilning 10-oktyabridan Qozog'iston chegara nazoratini kuchaytirdi. Bu o'z navbatida nazorat o'tkazish punktlarida avtomobillarning bir necha kilometrlik tirbandligiga sabab bo'ldi. Qozog'iston chegaradagi nazoratni kuchaytirishidan 2 kun avval Qirg'izistonning o'sha paytdagi prezidenti Almazbek Atambayev Nursulton Nazarboyevni Qirg'iziston prezidentligiga nomzod Umurbek Babanov bilan uchrashgani uchun keskin tanqid qilgan edi. Qirg'izistonning sobiq tashqi ishlar vaziri Alikbek Jekshenqulov qozoq-qirg'iz chegarasidagi vaziyat yangi prezident So'ronbay Jeenbekovning yagona bosh og'rig'i emas deb hisoblaydi.
Бугачен көп каташтыктар түшүп кеткен. Ошонун кесепетинен Казакстан, Турция менен жана башка мамлекеттер менен кыйынчылыктар жаратпадыбы?
Ташкы саясатта жүрө катта хатолор болду. Бунун акыбатында Казакстандан ташкары Туркия ва башка катор давлаттар менен хам муаммолор жүзөгө келди. Бу муаммоларды хал этиш үчүн жаңы президент ташкы саясат системасын кайтадан аныклап чыгышы лазым, деди Аликбек Жекшенкулов.
Өзбекстан маданият. O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov Islom madaniyat markazi o'ngida abadiyat xabarchisi degan haykalni o'rnatadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston xalq rassomi SSR davlat mukofoti laureati 69 yashar Bahodir Jalolov Ozodlik bilan suhbatda Toshkentning Xastumon majmuasiga yaqin joyda qurilayotgan Islom madaniyat markazi uchun monumental haykal ustida ishlayotganligini aytdi.
Xastumondagi hozir takroz shu yerda Islom markazi madaniyati katta muzeyi qurilyapti. U yerda juda ham katta ish olib borilyapti.
Rassomga ko'ra marmar va granitdan yasaladigan haykal dunyoga abadiyat xabarchisi bo'lib kelgan ulug' elchini tamsil qiladi. Haykal maketi shu kunlarda O'zbekiston Milliy banki galereyasida jamoatchilik hukmiga havola qilingan. Islom madaniyat markazi loyihalash ishlarini bajarayotgan ijodiy yo'l qadosi bo'lgan me'morning ozodlikka aytishicha, bu haykal Islom madaniyat markazining tashrif qog'ozi bo'ladi. Kompozitsiya geometrik sahna ustidagi kurra uzra muallaq turgan chaqaloq haykalidan iborat. Bu figura dunyomizga maxsus missiya bilan kelgan va Xudodan bizga abadiyat mujdasini yetkazgan elchi obrazidir. Bu figura dunyomizga maxsus missiya bilan kelgan va Xudodan bizga abadiyat mujdasini yetkazgan elchi obrazidir. Pastlanlik Boga deya rus tilida oldik. O'zbek tiliga hali tarjima qilmadik. Inglizchasi Messenger of Eternity deydi suhbatdosh. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qilsak, Alloh rasuli, nabiy, payg'ambar ma'nosida kelyapti-ku deb savol berdi Ozodlik muxbiri. Ha, shunday, lekin sal kengroq ma'noda. Xudo so'zi ishlatilsa, ba'zilar shuurda zo'riqish uyg'otadi. Odamlar darrov qaysi xudo, kimning xudosi deya savol berishadi. Zotan aksar konfessiyalar xudo yagonadir degan konsepsiyada turadi. Bu masalada xudoni har kim o'ziniki qilishni istaydi. Shu bois kompozitsiyani Messenger of Eternity deb atadik. Abadiyat bu universal tushunchadir, deydi suhbatdosh. Islom madaniyat markazi o'ngida o'rnatiladigan abadiyat xabarchisi haykali muallifi haykal maketining suratini Ozodlikka jo'natdi va bu haykal haqida batafsil gapirib berdi.
Ha, chaqaloqbali ali nima deb aytayotganda tepadan tushgan nur bilan tushib shu yerda bu ali kvadrat o'zi bir narsa u ali nima deydi. Bu yerda ali Naqshbandiyni ali onasini hovlisidagi shiftidagi evrilish degan katta bir kompozitsiya bor. O'sha ali tegida o'sha koinotni ham ishlaganman doira qilib. Buni ham uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi. O'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
Bahodir Jalolov o'zi yaratgan asar dunyoga ezgulik xushxabarini yeltgan zot haqida kompozitsiya ekanligini aytadi.
Vot mashali xushxabar eltuvchi, menimcha ko'proq shu to'g'ri keladi.
Paslanik dedim bu asarning nomini. Endi o'zbekchaga to'g'ridan to'g'ri payg'ambar desak uncha to'g'ri bo'lmaydi. Xushxabar yetkazish uchun yerga yuborilgan elchi haqida bu asar, deydi rassom. Toshkentlik munaqqid Akmal Rizayev rassom Bahodir Jalolov tomonidan Islom madaniyat markazi o'ngida haykal o'rnatilishini olqishladi. Islom madaniyat markazi degani bu masjid degani emas. Bahodir Jalolovning asari birovda e'tiroz uyg'otadi deb o'ylamayman. Hatto bu kompozitsiya payg'ambarni aks ettirgan bo'lsa ham. Muhammad payg'ambar suratlari bugungi zamonaviy Iron va Iroqda minglab tirajda chop qilinadi. O'rta asr miniaturalarida ham tasvirlangan. AQSh Oliy sudi binosi devoriga Muhammad payg'ambarning qabari haykali relyefi o'rnatilgandan hech kim shu paytgacha rohatsiz bo'lgan joyi yo'q, dedi munaqqid.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov. Bahodir Jalolov Xastavomdagi Islom markazi oldida juda katta skulptura kompozitsiyasi yaratayotganligini gapirib berdi.
Endi hammasi o'zim uchun, ijod uchun deydi-yu. Yes, prosta hali o'zimni bir qanaqadir hali bo'ladi insonga berilgan bir qanaqadir ichidagi hislat yoki o'sha bir qanaqadir shu tajriba orqali, hayot orqali kelgan bir natijalarga ega bo'lib shunaqa bir narsalarga qo'lam urdim. Katta-katta stellalar qildim. Yani nima deydi, Toshkentga. Endi bu Toshkent City deymiz, ular ishi ham yo'q, kim nima qilyapti, o'zini bir qanaqadir guruhi bor, o'sha guruh nima qilsa qilib yotibdi, bizani chaqirishmaydi ham, ko'rsatishmaydi ham.
Toshkent Islom markazini oldida figurativ kompozitsiya qiladi, paslanlik degan deb yozdi Boris aka.
Ha, uni ham men tayyor qilib qo'ydim proyektini. Chiroyli bir proyekt bo'ldi, uni yaxshi qo'llashdi. Endi uni hali nima deydi, o'sha arxitektorlar bilan bir borib gaplashib, men uni maket ham qildim.
O'sha menda menga maketini yuborishdi bolalar, o'sha Milliy bankda prezentatsiyangizdan. Qanaqadir to'rburchak, keyin dumaloq, keyin bitta yalang'och bolami o'shami?
Ha, chaqaloq bola, hali nima deydi, aytayotgandek tepadan tushgan nur bilan tushib, shu yerda bu hali kvadrat o'zi bir narsa, u hali nima deydi. Bu yerda hali Naqshbandiyni hali onasini hovlisidagi shiftidagi hali nima deydi, galaktika deydi-yu, vrashenie, novaya hali galaktika tug'ilishi. O'sha vechnoe vrashenie degan butun evrilish degan katta bir kompozitsiya bor, o'sha hali tegida o'sha koinotda ham ishlaganman hali doira qilib. Buni ham uni rangda granit, keyin mramor, keyin boshqa narsalar bo'ladi, o'shaning uchun bu tak maket bo'ldi.
O'shaning uchun Xastamomdagi qurilayotgan
Xastamomdagi hozir takroz shu yerda Islom markazi madaniyati katta muzey qurilyapti, u yerda judayam katta ish olib borilyapti. Hali do'stimiz hali nima deydi, Turdiyev Abduhakim bosh arxitektor, shu masala bo'yicha bir guruh o'zini yordamchilari bilan ishlayapti.
Demak, pastda qanaqadir to'rburchak turibdi. O'sha siz aytgan Ahmad Yassaviyni tagidagi
bu to'rburchak hali
geometriya.
Ha, da, u struktura judayam hali bir boshqa narsa, bir qanaqadir nima deydi, insonni shu hayotdagi hali nima deydi, joylash, keyin uni har xil yo'li, uni intilishi, keyin hali qiyinchilik bir anaqalari ham hammasi bu yerda hali ko'z tarzida berilgan.
Dumaloq dumaloq turib to'rtada, keyin yalang'och bola. U faqat qanaqa haykal, qanaqa osilib turadi, muallaq turadi u o'sha.
Ya u hali bu nima deydi, haykalni bu dumaloq hali shaklni keyin anaqasida struktura bo'ladi. O'zimizni arkali bo'ladi-yu, o'shani faqat liniyasi bo'ladi, o'sha konstruktorlarga osilgan bo'ladi-da, osilib как будто fazoda turgan bo'ladi u. U judayam bir anaqa osmonni bir shaklini anaqasini bo'ladi. Bu osmondagi bir nima deydi, mo'jizaviy bir shakllar bo'ladi o'sha yerda strukturalari bo'yicha. Endi hozir men gapira olmayman bir sekundda.
Inglizchasi messenger ekan, o'rtchasi paslanlik. O'zbekchasi nima?
Ha, o'zbekchasi endi nima deydi bu paslanlik?
Payg'ambarmi?
Endi to'g'ri qilib et bo'lmaydi paslanlikni payg'ambar deb. Lekin bu yangi bir hali ish hali nima deydi, tam bitta yangi bir generatsiya deydi insonlar. Kelib shu yerga hali kelib uni o'zi shu yerda bo'layotgan anaqalarga o'zini bir yordami, hissasi qo'shib yoki bir yangiliklar kiritib bo'layotgan hodisalarga tan bir qanaqa boshqa qarash nimaga deganda, bu yuborilgan inson judayam yuqori hali saviyadagi bir fikr yurituvchi inson bo'ladi. Endi bu bola tarzida bu top tozada u top toza shakli u buzilmagan, bu kak oq qog'oz deb bo'ladi-yu, o'sha shakldagi bir holatni berdim, bu sekin-sekin o'sha yerdagi holatni ko'rib o'zicha bir xulosa qilib yangi bir hayot yoki bo'layotgan butun hozirgi bu dunyodagi yer sharida bo'layotgan har xil nima deydi holatlarga, nima deydi, insonni umuman asosiy
негізіні, асасы дастурыны, мінегі келіші, асасы бір іс қалдырышымы, елкі бір қалғадыр ішлер қалдырыш. Ең яқшы тараплары шүл көзілі үші бір инсан.
Енді Ислам мәдениет мәркәзі алды бөгенден кейін, бейвасты Ислам, Исламге айыд, яғни Ислам сәнәті болады да бұл?
Енді бұл Ислам дегеніміз, енді жәлі мәлейді, әлі Ислам мәлей қарқыларына қалары болады да Исламыз. Бұл Ислам дегенде бұл ұмуман инсанны әлі болады да, начало, начало дейді, бісмиллах рахман рахим дегенде, бұл әлі мәлейді, бұл башланышы болады, итәкдеп сөмечіліз. Ошанды мәне мәші шәйтілім, ушерді бір қанақадыр яңгі бір дүнияны бір көзілі үші, яңгі бір дүнияны башылы үші, бір әлемі дейді, рамзи, бір кәпті бір ушерді әлемі дейді, композиция болар.
Нәмі, ұстаз, Бахадыр әке, мән бізден барген болса, ескер, Сингапурда шына қайкел бар, яңын, ялан ғаз бала. Ушерді
ұстамланмады. Жүдейін көп, ялан ғаз бала бұл инсанның ұмуман, бұл мүджизесі. Қанақадыр мәші инсан, masalan bunaqa ishlar ko'p juda ham bu ko'p degani peyzaj ham ko'p bilasiz haykallar ham ko'p portret ham ko'p shunga o'xshagan narsada endi siz singapurni aytyapsiz bitta joyni aytyapsiz man bunaqa narsalarni ko'p ko'rganman u anaqada hali nima deydi leningradda o'qib yurganimizda xuddi kunskanera bor shu xuddi shunaqa bolalarni ko'rsatib qo'ygan hali nima deydi tug'ilish holatlarini qanaqa turishini qanaqa bu holi bunaqa ko'rdi bor u tuda suda degan gaplarga man umuman qulosolmayman
yo'q yo'q
bu manga qilgani bola har doim bir xil bo'ladi odam bir xil bo'ladi shakli bir xil bo'ladi ayol bitta o'sha bitta joydan tushadi bola o'shaning uchun o'sha holatini berish bu qaytarilishi ehtimol nima deydi где-то o'xshashi mumkin а так bu yerda ramziy ma'no o'sha kvadratni ustida o'tirishi keyin aylana kvadratni tagida katta bir aylana bu endi bu boshqacha kompozitsiya odamni nima deydi bir boshqacha holatga olib ketadigan holat
endi agar nima boboyev yozibdi paslanlik deb endi inglizchasi messenger o'zbekcha matnlarini nima ko'rmayapman o'shaning uchun nabiy deylikmi payg'ambar deylikmi xushxabar eltuvchimi choparmi elchimi
вот mana shu hali xushxabar eltuvchi manimcha ko'proq shu to'g'ri keladi nimaga deganda bu hali yangi bir rasa deyiladi insoniyatni masalan besh irqi bo'lsa hozir mana oltinchi irqini kirib kelishi bo'lyapti bilasiz uni agar bilmasangiz shu hali blavatskiylar bo'lgan o'sha paytdagi katta katta olimlar bo'lgan o'shalarni asosida bir fikri yuritish endi hozir gapiraman desam juda ko'p mana afg'onistonda
man bilgan Bahodir Jalolov ustozimiz yaxshi monumental rassom edi devorga rasm chizadigan grafik edingiz живописцы edingiz juda yaxshi сочный живописьlar qiladigan qachon haykaltarosh bo'lib ulgurdingiz endi man bilmay qolibman buni
man o'zi nima deydi aytyapmanu bu odam ulg'aygan sari bir hali boshqa narsalarga ham bir e'tibor berishga harakat qilar ekan masalan manga Zaha Hadid degan bir katta bir madida arxitektor o'tgan bechora xudo rahmat qilsin o'zi o'tib ketdi
eronlik uda yashagan nimada
to'g'ri to'g'ri
juda katta nimalar binolar qurgan
da u bilan ham endi muloqotni boshladik kasal bo'lib ketdi xudo rahmat qilib bo'lmasa londonda uchrashmoqchi edik bundaman bir qanaqadir man unga bir muxlis bo'lib bir qanaqadir ishlariga katta bir nima deydi katta bir nima deydi shu muxlis bo'lib fidoyi bo'lib yuruvdim o'shanda keyin bir qanaqadir undan ham oldin boshlangan ediyu unda faqat haykal yoki boshqa narsalar keyin ostonaga o'shandan ruhlanib buyuk yo'l degan katta hali nima deydi bir ish qildim katta sputnikdan haligi joy topib aeroportdan kirib keladigan ostonaga yo'l joy topib o'shanga berdim endi
Nursulton Nazarboyev bilan uchrashibsiz o'zbek rassomi buni ham xabarsiz qolibmiz
yo'q u uchrashganimiz haligi bir haligi simpozium bo'lgandi международный биеннале u биенналеда uchrashdi keldilar o'sha yerda uchrashib hali Shemyakin bilan birgalikda uchrashdik Shemyakin keyin Namdakov degan haykaltarosh bor bo'lyapti hozir londonda yashayapti ham вот uch kishini chaqirib o'shalar bilan suhbatlashib uchrashib bir qanaqadir katta katta bir chiroyli bir niyatlari bilan uchrashdik taklif qildilar o'sha ostonani yubiley bo'ldi yubileyda uchrashuvlar bo'ldi o'sha yerga borib o'zlari bilan gaplashdik yaxshi bir uchrashuvlar bo'ldi o'shalarni bir ikki og'iz bo'lsa ham gapirib berdim masalan man bitta narsa deyman inson kelib o'zi
o'zidan keyin katta bir nima deydi, bir yangilik, iz qoldirish yoki o'zidan keyin bir qanaqadir insoniyatda nima deydi, umuman o'sha og'zida qolish, masalan o'sha Braziliya bo'ladimi, o'sha yerda ham shahar qurilgan, masalan o'sha anaqa bo'ladimi, nima deydi, Versal Ali Karol 14-chi Karol Solnce bo'lgani quyosh shohi deb aytilardi, o'sha Ludovik 14 o'sha ham masalan botqoqlikda katta bir anaqa qurgan, katta Versal bog' qurgan, yangi arxitekturalar qurgan, keyin Pyotr I ko'rasiz u ham botqoqlikda yangi bir Peterburg, Sankt Peterburg qurdi, qo'shni davlat prezidenti shu dashtda cho'lda masalan katta bir nima deydi tepadan sputnikdan ko'rinadigan darajada katta shahar qurdilar. Menimcha bu insonning asosiy fazilatlaridan biri deb o'ylayman.
O'zbekiston xalq rassomi Bahodir Jalolov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Konversion kartaga qo'yilgan cheklovlar olib tashlandi, naqd dollar sotish haqqi yana qora bozorda qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosari Botir Zohidov 6-dekabr kuni Xalq so'zi gazetasiga bergan intervyusida endilikda xorijda bankomatlar orqali cheklanmagan miqdorda naqd chet el valyutasini yechish imkoniyati yaratildi. Mavjud kunlik va oylik cheklovlarning barchasi bekor qilindi, deya bayonot berdi. Markaziy bank matbuot xizmati 5-dekabr kuni e'lon qilgan chet el valyutasi oldi-sotisi bo'yicha bank xizmatlari ommabopligini ta'minlash bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlangan xabarda ham O'zbekiston Respublikasining rezidenti bo'lgan jismoniy shaxslarga chet el valyutasini tijorat banklarining konversion bo'limlaridan sotib olish va chet elda hech qanday cheklovlarsiz ishlatish huquqi berilgani alohida ta'kidlandi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi tijorat banklaridan biri xodimi ham amalda bunday cheklovlarning qolmaganini bildirdi.
Cheklov yo'q hech qanday. Platchingizga, sotib olishingizga cheklov yo'q. Hamma joyda ishlaydi, 100% ishlaydi. Kartangizda bo'lsa bo'ldi.
Dedi jumladan Ozodlik suhbatlashgan tijorat banklaridan birining konversion bo'limi xizmatchisi. Ketma-ket paydo bo'lgan bu kabi bayonotlardan maqsad aholiga yangi-yangi bank xizmatlari paydo bo'layotganini tushuntirishdir. Masalan, bugun xorijda o'qiyotgan bolasiga yoki chet elga savdo yoxud davolanishga ketgan yaqiniga pul jo'natmoqchi bo'lganlar bank hisobidagi summani kurs bo'yicha dollarga aylantirib, konversion kartaga tashlab, istalgan davlatiga yuborishi, pul atalgan shaxs esa uni xohlagan valyutasida chiqarib olishi mumkin. Konversion karta ochish uchun pasportdan boshqa hujjat kerak emas. Karta ochish to'lovini to'laysiz bo'ldi, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston bank tizimi xodimlaridan biri. O'zbekiston prezidentining 2-sentyabr kungi farmoniga asosan mamlakatda yuridik va jismoniy shaxslardan cheklanmagan miqdorda valyuta sotib olishga ruxsat berildi, ammo aholiga naqd valyuta sotishga izin berilmadi. Bu cheklov mustaqil tahlilchilar tomonidan O'zbekistonda erkin emas, balki qisman konvertatsiyaga o'tildi deya baholandi va hatto tanqidga uchradi. Mazkur cheklovning qachon olib tashlanishi haqidagi savolga javob bergan O'zbekiston Markaziy banki raisi o'rinbosari Botir Zohidov, valyutaning naqdsiz sotilishi islohotlar avvalida chayqovchilik bosimini, xorijiy valyutada amalga oshirilayotgan amaliyotlarning oldini olishga qaratilgan vaqtinchalik choradir. Oradan biroz fursat o'tgach, valyuta bozorining barcha ishtirokchisi yangi sharoitga ko'nikib, muvozanat hosil bo'lgach, valyutaning naqd ko'rinishda sotilishi albatta joriy etiladi, dedi. Ammo albatta joriy etiladigan bu jarayonning aynan qachon joriy etilishini aytmadi. O'zbekiston bank tizimi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday ochishning paysalga solinayotganini izohlashga urindi. Markaziy bank prognozi bo'yicha mamlakatda aylanib yurgan 100 dollarning faqat 30-35 dollari bankka qaytib tushyapti. Deylik, gastarbayter O'zbekistonga 100 dollar yuborayotgan bo'lsa, shuning faqat 30-35 dollarigina bankka tushyapti. Aholiga tushayotgan naqd dollar miqdori bilan bankka tushayotgani o'rtasidan shunday katta nomutanosiblik bor. Odamlar cho'ntagidagi yostig'ining tagidagi dollarini sotmasa, bank uni majburlab ola olmaydi. Buning uchun bankka ishonch shakllanishi kerak. Ana shu mutanosiblik naqd dollar sotishni kechiktirayotgan sabablardan biri, deydi Ozodlik suhbatdoshi. Ayni paytda ozodlik bog'langan O'zbekiston moliya tizimining mutaxassislaridan yana biri bunday izohni nojiddiy deya baholadi. Yuridik va jismoniy shaxslarning dollar sotish va sotib olish ehtiyojida nomutanosiblik bo'lsa, buni bozor o'zi muvozanatga soladi. Dollar olaman degan ko'p bo'lsa, uning kursi ko'tariladi, sotaman deganlar ko'paysa, kurs tushadi. Butun dunyoda valyuta konvertatsiyasi ana shu qonun asosida ishlaydi. Yangidan velosiped ixtiro qilishning keragi yo'q. Men naqd dollar savdosiga ruxsat berilmayotganining asosiy sababini qora bozor egalaridan qidirgan bo'lardim. O'zbekiston hokimiyatining eng tepasida o'tirgan qudratli shaxs va guruhlar 26 yil davomida erkin konvertatsiya yo'qligidan milliardlab dollar foyda qildi. Bu bozor va uning egalari ta'siri prezidentning bittagina farmoni bilan yo'q bo'layotgani yo'q. Bugun ham odamlar dollar olish uchun qora bozorga bormoqda. Zotan hukumat bu cheklov bilan qora bozor umrini o'zi uzaytirib berdi. Naqd dollar sotishga ruxsat yo'qligana shu guruhlar bosimi mahsuli deb bilaman. Bunday cheklovni saqlab qolishning boshqa obyektiv moliyaviy sababini men ko'rmayapman, dedi o'zbekistonlik moliyaviy tahlilchi Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston Markaziy banki yoyinlagan xabarga ko'ra, tijorat banklarining valyuta ayirboshlash shoxobchalariga kuniga o'rtacha 35-40 ming nafar jismoniy shaxs murojaat etmoqda. Respublika bo'ylab faoliyat yurg'izayotgan 900 dan oshiq shoxobchada o'tgan 3 oy mobaynida jismoniy shaxslar tomonidan 727 million AQSh dollaridan ziyod mablag' sotilgan, tijorat banklarining konversion bo'limlari orqali aholiga chet el valyutasi sotilishi miqdori esa qariyb 34 million dollarni tashkil etgan. Oradagi farq esa 20 barobardan ko'proqni tashkil etadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.